Gabon, Ander.
Kaixo, Gabon.
Beno, lehen galdera nahiko orokorra, Ander. Nola baloratzen duzu atzoko operazioa?
Bueno, nik uste dut urratz bat gehiago, bueno, urratz bat gehiago ez, aspaldiko parte zeman den urratz baten errepikapena dala, ez da? Eta, bueno, honek badauzka zertzela da estruktural batzuk, eta gero badauzka beste koiuntural batzuk, ez da? Baina nik uste dut garantzionak estrukturala direla, ez da? Eta estrukturalak esan nahi dut, esaten duanean esan nahi dut, ba, justu zuk esan duzuna, ez? Mugimenduak egon direnean etaren ezkerra bertzalearen eta oroar euskal nazionalismoaren aldetik Espainia oso oso Espainiara eta Espainia ezten dudanean esaten dut Espainiako aparatuak aipatzen ditut oso ezer oso sentitu dira hain zuzen ere gerra honetan zeukaten eusleku bakarra bakarrarik gabe gelitu direlako ez da eta orduan konturatu direlako bueno, ba, maia ideologikoan eta maia politikoan lehen erdi irabaztea zeukaten borroka bat bilakatuko zaiela borroka irabazi ezin bat, ezta? Eta zentzu honetan ari dira ematen ari diren urratz guztiak edo ematen ari, erakusten ari diren keinu guztiak, ezta? Eta zentzu honetan ez dut uste nahikoa denik eragotzi aditzara biltzean ikustuz gehiago dagoela eragotzi baino gehiago oztopatu baino gehiago eragotzi nahi dute etzailako hipotesi berri hau bat ere gustatzen, ez da? Hori estrukturalki eta gero bueno, maia koiuntura labur batean kontraesan larria daukate beraiek aireratu eta elikatu dituzten biktimekin eta TDT parti deitu den horrekin, ez da? Gogoratu besterik ez dago nola interekonomiako kazetaria nola etorri zen Durangora eta nolako espektakuloa eman zuen neurri gabea eta garaiz gabekoa. Eta hoi guztiak beraiek elikatu dituzte, Aznarren kabineteare hor dago, ikerketa zentruare hor dago, eta momentu honetan ezin diete hauei aurre egin, eta beldur dira Espainiako eskuinaren eskuinean, baldin eta horretaz hitz egin badaiteke ez ote dan estizioren bat edo gutxienez presio talde bat eratuko eta zentzu honetan ba eman behar dituzte erakutsi behar dute indarra erakutsi behar dute haiekin daudela eta horrek neurri batean eskutatik zera joan erazten die holako zera batez, planteamendu batekin, ez? Bueno, uste dut honek atzera biderik ez daukala, eta Euskal Herriak gainera jakin badakila hau guztia aztertzen, nik uste dut Euskal Iritzi Publikoak osongi irakurtzen dituela mugimendu politiko haue guztiak, eta ez bakarrik hori, baizik eta baita ere osongi dakiela benetan azkeneko urtetan gauzatzen ari den estrategiak mina handia egiten duela, egiten diela eta estrategia horrekin tinko eutxi beharra dagoela.
Euskal preso politikoen kolektiboko bitartekari taldekoa dira atxilotutako 8 lagunak, azken batean publikoki aurkeztutako taldea eta bere jarduna ere era publikoan egiten zuena.
Bai, hau ere zarraren lepoti dator. Zan nahi dut, Espainiako aparatuek eman duten argudioa da, abokatu hauek nolabait kontrolatzen zituztela etaren presoak, eta hauek pixka bat ba, gutxi gora bera esan dute, bueno, ba ez zutela nahi, zera, erreinsertzio bide pertsonal eta partikularizatuak har zitzaten, eta barrak, eta justu aurreko komunikatuan justu kontrakoa esaten zen. Esan dut hau lehenago ere ezagutzen dugula zen eta otegi eta hauekin ere gauza berak erratu zen. Egozti zitzaien edo gozten zaio oraindik ere kartzelan baitaude. Bueno, ba, eta etaren militante eta nolabait ideologo edo izatea edo bultzatzaile izatea eta justu izan dira eta kartu duen azkeneko estrategia bultzatu dutenak, eta orain abokatu hauek ere paradoxikoki esaten zaie horren kontra zeudela, eta pixka bat ba hauen lanaren ostean konturatzen gara ba presoek hartu duten erabakia baita ere fundamentala dela, eta etzutela espero. Etzutela espero batez ere aurreko erabaki guztiekin batera izugarrizko sintonia erakusten duelako, eta sintonia hori ere etzaile gustatzen. Euskal gizarte guztiak daukan sintonia etzaile gustatzen, hauek espero zuten ba Irlandan gertatu den bezala, naizta maila txikian izan, ba gure artean ere estizioak, zatiketak, elkarrezin ikusiak, kontraesanak loratzea, eta konturatu dira talde monolitiko baten moduan ari garela, esan dut, ari dela Euskal Herria erantzuten, zen eta inkluso PP-ren atletik eta PSOE-ren atletik ezin da ulertu Madrid zertan ari den, esan dut, bertako PP eta PSOE-ren aldetik nik uste dut oso argi dagoela gauza nundi doazen eta zer ari den egiten gaizki Madrid, ez da? Horra, adirazpen batzuk ere egon dira zentzu honetan, bueno, gutxi gora bera esaten dutenak, kontuz leku zingiratxoan ari zarete sartzen eta gero ezin izango duzu atera, ez da?
Sintonia aipatu duzu, Ander, ba, bai ematen duela hemen etxean Euskal Herria meintzaz, iritzi publikoan geroz eta onargaitzagoak direla alako operazioak eta atxiloketak.
Bai, esan dut, baina ez bakarrik etaren inguruko jendearen aldetik, edo ezkerra betzalaren inguruko jendearen aldetik, edo euskal nazionalismoaren jendearen aldetik, zan edut PNV-ek edo Eusko Jaurlaritzak ere eman ditu adierazpen batzuk, gustatuko zaizkigu edo ez, gehiago nahiko genuke edo ez, baina hor sintonia izugarria dago, baina adeago joan da ere, adierazpen, PP-ren eta PSOE-ren botuen maileak ere, ez daude bat ere ados horrelako jokaldiekin, eta inkestetan agertzen ari da. Alegia, ari dira ustutzen, eta jendea ari zaie bere esparru edo bere nitxo elektoraletik joaten, ez da hori ere oso sintomatikoa da. Momentu honetan, zera, komunidad autonoma honetan, PPIA alderdi marginal bat ari da bilakatzen, ez da Katalunian dan bezala, ez da? Hori ere badakite zen, eta PP-ko eta PSOE-ko, eta inkluso UPN-ko, esango nuke, jendea hemen bizi da, eta ezagutzen du errealitatea, eta badaki gauzak nola planteatu diren, eta gauza horiek horrela planteatzeren helburua zein den, ez da? Pakegintza, normalizazioa eta borroka politikoaren hasiera, ez da? Hemen dagoenak hori guzia badaki, eta beraz ezin du ulertu ez baldin bada gerra filosofia batekin lotuta, ezin ditu ulertu neurriz kanpoko keria hauek.
Sintonia zabala horixe esan duzu, horri erreparatu nahi nion. Beste elementu bat, Ander, ez dakit deigarria iritu zaizun, komunikabide asko baita ba, Euskal Herrian indar handia duen EITB bera ere, gaurkoan ez atzo lehenuneko nasmenen ostean edo, gaur abokatuak atxilotu dituztela esaten aritu dira?
Zer esan duzu horrekin?
Ba, Euskal Preso Politikoen kolektiboko bitartekaritza taldekoak izan direla atxilotuak, eta ez dakit gaur egunean zehar, behin eta berriro entzuten zen, ba, abokatuak atxilotu dituzte.
Bueno, hauetako batzuk abokatuak dira, bai. Eta hauetako batzuk lehenago ere atxilotuak izan dira, ez da? Nik uste dute Madrilen abokatu ez etako abokatu baizik eta oro har eskola bertzelaren inguruan eta sumarioetan eta makro epaiketetan eta ibili diren abokatuekin erra berezia daukatela, batetik izugarrizko lan ona egin dutelako sistematikoki, hankaz gora jarri dituztelako zera guztiak, sumario guztiak, lan oso profesionala eta oso ona egin dutelako, parot doktrinari Europan eman zaion ukaldia izan da hauen azkeneko erakusgarria, eta beti izan dituzte, izango nukenik Burgosko prozesotik ona, beti izan dute hauek jomugan, ez da? Eta beti aritu dira hauen atzetik, eta edozein aitzakia erabili dute horretarako, eta hau nik uste bat gehiago dela, zen nahi dut. bitartekariak izan ala ez izan, abokatuen, batez ere abokatuen despatxoak eta miatu dituzte, ezta? Eta gainera, abokatu hoben izenak lehenagotik ere atereak dira, esan duan bezala atxilotu dituzte, beste frente bat aipatu dute, eta nik uste dut benetan helburua hori zela, ezta? Helburua, hauek kriminalizatzea zan, besteak beste, beraien lanarekin, kinkalarrian jartzen dituztelako Espainian ustez dagoen zuzenbide estadua, ez?
Eta aipatu beharrekoa baita ere, Ander, filtrazioarena, operazioa burutu aurretik eman zuela berria Barne Ministerioak, Jorge Fernández Díazek gaur esan du, giza akats bat izan zela, bere aldetik hortxe polizien subsindikatuak ere esan duena, akatso solarria izan zela, eta aurreratu du gutxinez 20 lagun atxilotzeko asmoa zutela. Beno, zer iritzi duzu filtrazionen inguruan?
Bueno, nik uste dut honek erakusten duela lehen esan dudan gauza bat, ez? Propaganda behar izugarria daukate, zeren eta aspaldiko partez jasotzen ari direna ezin da irenezgarri bihurtu Espainiar iritzi publikoaren aurrean, ez? Propaganda behar dute, eta ez bakarri propaganda baizik eta baita ere elikatu behar dute edo erantzun behar diote sektore biri bereziki, bata biktimen kolektibo ultraeskuindarrei, eta bestetik TDT parti delako horri, ez da? Eta orduan, gauzak ez dituzte neurtzen eta ez dituzte kontrolatzen, eta hau ez da gizakatz bat izan. Hau izan da aparatuaren akatz bat. Jadanik hori ere propaganda ere ez dute erritmoetan ez dute kontrolatzen. Eman nahi dituzte berriak, berri pozgarriak, ez daukate zer saldu, eta hain behar raundia daukate zen eta joan egiten zaie erritmoetatik, ezta? Eta oraingo hau oso nabarmena izan da, esan nahi dut estatu aparatoen urduritasunaren erakusgarri garbia iruditzait, alegia ez bakarrik giza akats bat, nik uste zerbait gehiago dagoela horretan, eta gero hori guztia nola kudeatu den, bai orain bai, gero ez zalantzak erakutsi dira, ez dute jakin nahi zutena kudeatzen.
Tira, Ander Iturrio soziologa eskartzen dizugu benetan gaur hemen Infozazpi irratian izateagatik, ezagita amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Ez, hasieran esan dudan gauza bat, gauza kondo doazela. Gauza kondo doazela, eta nik uste dut oso ongi jakin dela estrategia berri bat abiatzen, eta kontraesan txiki batzuk egon badaitezke ere, nik uste dut erantzuna oso trinkoa izan dela, eta erakutsi duela etorkizuna eta argia nun dagoen, eta horri ekin behar zaiola.
Eskarrik asko, Ander.
Zuei.
Beste bat arte.
Gero arte, bai.